Cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să vorbesc în această dimineață despre misiunea lui Mesia. Ne apropiem de amintirea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și cu siguranță m-am gândit să privim la misiunea, la scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ. Evanghelistul Luca scrie această evanghelia sa în mod deosebit adresându-se minții grecești. Și scopul său în această evanghelie este să-l prezinte pe Mesia ca fiul omului. Și cu siguranță când găsim această expresie, să știți că el în mod deosebit vrea să demonstreze că Mesia este și om în același timp cât este de fapt și Dumnezeu. Deci vrea să prezinte grecilor și nu numai, bineînțeles știți că Imperiul Roman pe vremea aceea era sub influența culturii grecești. Tocmai de aceea, în finalul capitolul 3, dacă vă uitați în capitolul 3, vom observa că Luca demonstrează că Mesia sau că Iisus este fiul lui Adam. Dacă vă urmăriți la ultimul verset, el demonstrează, de fapt, lucrul acesta. De ce face această incursiune în genealogia pământească a lui Iisus? Pentru ca să îi ducă, dacă vreți, pe cititori, la prima profeție care e scrisă în Genesa despre venirea lui Mesia. Noi o numim aceea din Genesa 3 cu 15, o numim Proto-Evanghelia. În capitolul 4, Iisus Hristos, la începutul capitolului 4, Iisus Hristos este ispitit și dus de Duhul unde? În pustie. Știm că el respinge atacurile lui Satan și el iese biritor în această ispită. Și apoi urmează textul pe care tocmai noi l-am citit cu ajutorul Dumnezeu în această dimineață. Aici Domnul Iisus Hristos se întoarce în localitatea în care a copilărit. Deja el își începe lucrarea publică, știți, lucrarea publică a început la botezul Domnului Iisus Hristos. Apoi, imediat după botez, a fost ispitit și se întoarce în Nazaret. Acolo, după obiceiul lui, deci Domnul Iisus avea obiceiul să meargă în sabat, în sinagogă, și acolo el îi se dă să citească cartea profetului Isaia. Acolo el citește, de fapt, o profeție cu privire la persoana sa. Și vom vedea lucrul acesta în această dimineață, pentru că el foarte bine, acasă la el, în sinagoga în care a crescut, a copilărit, el foarte bine își prezintă, se prezintă pe el cine este și care e scopul pentru care el a venit pe acest pământ. Și tocmai de aceea am ales aceste versete din Luca, capitolul 4. În lucrarea sa publică, Iisus a declarat mai multe ori că El este Mesia, unsul lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos a demonstrat că este Mesia și prin ceea ce făcea, numai prin ceea ce spunea. Minunile sale pe care El le-a făcut. Aduceți-mi aminte că foarte mulți bolnavi cu boli incurabile au venit la El și El i-a vindecat. Aduceți-vă aminte de demonii pe care a scos din cei posedați. Aduceți-vă aminte că în lucrarea sa publică el a înviat trei persoane din morți. Toate acestea îi făceau pe cei care îl înconjurau să se întrebe cine este acesta. Și exista, de fapt, în aer, am putea spune, pe vremea aceea în Palestina, plutea această întrebare. Cine este, de fapt, feciorul lui Iosif? Este el Mesia cel promis? Nu le venea să creadă lucrul acesta, deși toate aceste lucruri convergeau la răspunsul acesta, că el cu adevărat este fiul lui Dumnezeu. Când privim deci la mulțimea semnelor și a discursurilor pe care el le-a ținut, Cu siguranță ne întrebăm, oare de ce acea generație de pe vremea Domnului Iisus Hristos n-au văzut în El pe Mesia? De ce n-au crezut în El? Ce i-a împiedicat, de fapt, să creadă că El este Mesia? Să știți următorul lucru. Astăzi oamenii au aceeași problemă. Ei nu recunosc în persoana lui Iisus Hristos pe Mesia, Mântuitorul. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos când era întrebat de ei în anumite ocazii. În Ioan 8:19, ei i-au zis, deci, unde este Tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoaște nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl. Domnul Iisus cunoștea gândurile cu care puneau ei întrebările acestea. Și cunoștea necredința lor. De exemplu, în capitolul 8 din Ioan, în versetul 42, spune Iisus, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însuși, ci El m-a trimis. Oamenii credeau că îl cunosc pe Dumnezeu. Ei cunosc pe Dumnezeu din religia lor. Așa credeau iudeii. Și să știți că foarte mulți oameni cred și astăzi lucrul acesta. Ei cred în Dumnezeu pentru că ei aparțin unei religii. De aceea, dar vreau să vă spun, sunt foarte mulți oameni, toți oamenii sunt religioși, au o religie, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, pe Fiul Său, n-ai cum să-L cunoști pe Tatăl. Aceasta este marea problemă a multor oameni. Mulți oameni cunosc despre Tatăl, cunosc despre Domnul Iisus Hristos, dar dacă n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, dacă nu s-au născut de sus, oamenii aceia nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și El umbla în carne și oase printre ei. El le citea împlinirea, închipuiți-vă în momentul acela, o să mă ocup de el la sfârșit, în care Domnul Iisus Hristos citește profeția despre El. A luat sulul și a citit. Știți ce putea să spună cu alte cuvinte? Profeția de astăzi este istorie. Atât. De ce? Pentru că Isaia vorbea despre cine? Despre El. Probabil că a fost cea mai scurtă predică pe care Domnul Iisus Hristos a ținut-o. Pentru că El era în carne, Dumnezeu în carne și oase, printre ei. Și ei le plăceau. Vai! Știți că oamenii le plac minunile, le plac lucrurile senzaționale, nu? Când, da? Dar când e vorba de persoana Domnului Iisus Hristos, măi, chiar? Mesia să nască în casa lui Iosif, a auzit-o a tâmplarului, a oamenilor ăia sărați, a oamenilor ăia needucați. Înțelegeți? De aceea vă propun în această dimineață să ne aducem aminte de lucrul acesta. Vreau să vă spun că Hristos este mai mult decât poate să vadă un om. El este Fiul lui Dumnezeu. El este împlinirea tuturor profețiilor Vechiul Testament, împlinirea tuturor tipologiilor din Vechiul Testament. Da, El este Fiul omului. El este mai mult decât mielul lui Abel din Genesa. El este mai mult decât corabia lui Noe, care l-a salvat pe Noe. El este mai mult decât mielul de jertfă atus de Avram pe muntele Moria, dragii mei. El este mai mult decât păstorul lui David, este și păstorul nostru, slăvit să fie El. El, dragii mei, este Dumnezeul templului și El este jertfa care s-a dus odată pentru totdeauna, pentru păcatele noastre. Să nu uităm lucrul acesta. De ce a venit Iisus în această lume? Avem răspunsul și în Vechiul Testament, avem răspunsul și în Noul Testament. Avem răspunsul acesta în toată Scriptura, pentru că singurul subiect al Scripturii este Iisus Hristos. Isaia 61:1 zice, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, și El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobezenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați, spune cuvântul lui Dumnezeu. Toate aceste afirmații, dragii mei, sunt în profețiile din Vechiul Testament și ele au fost împlinite în timpul vieții lui Iisus Hristos. Dar El continuă să facă aceste lucruri în această lume. Este adevărat că El a murit o singură dată și nu mai poate să facă lucrul acesta. Să știți că nimeni nu îl va mai lovi vreodată. Nimeni nu îl va mai scuipa vreodată pe Domnul Iisus Hristos. Aceste lucruri s-au făcut odată și nimeni nu le va mai putea face a doua oară. Dar El continuă să slujească această lume, lăsând Evanghelia sa și lăsând ca Evanghelia sa să fie propovăduită și împărtășită și altora. Și bineînțeles, El continuă să lucreze prin lucrarea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt convinge pe oameni de nevoia lor de a se întoarce lui Dumnezeu. Și deasupra tuturor, El continuă să aibă grijă de tine și de mine în această lume, mijlocind înaintea Tatălui pentru noi. Dar haidem să privim, am trei afirmații atunci când vorbim despre misiunea lui Mesia în această dimineață. Vreau să privim la misterul misiunii lui Mesia, apoi vreau să privim la măreția lucrării lui Mesia și în final vreau să privim la mesajul misiunii lui Mesia sau mesajul lui Mesia. Hai să privim la misterul misiunii lui Mesia. Iată, știți, în foarte multe sisteme de religioase există lucruri misterioase, lucruri tainice, ascunse, pe care numai o elită le poate descoperi. Vreau să știți că în lucrarea Domnului Iisus Hristos nu există mister, taină care să nu poată fi cunoscută. Și misterul la întrebarea cine este acesta, când vedeau ei minunile lui, când vedeau ei vorbirea lui, când vedea el tot ce autoritatea pe care o avea asupra lui Satan și a demonilor și așa mai departe, când vedeau ei că vreau să pună mâna pe el și să-l omoare și nu puteau, era misterul. Doamne, cum să? Știți care e misterul? Misterul este aici, în versetul 18, și el spune, el citează Isaia, zice, Duhul Domnului este peste mine. Ăsta e misterul. Duhul Domnului, puterea lui Dumnezeu, este peste mine. Nu e niciun mister. Pentru că noi știm că Duhul Sfânt este a treia persoană în Trinitate. Nu trebuie să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Nu este niciun mister că cineva este locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu este niciun mister că noi avem astăzi poruncă ca și copiii născuți de Dumnezeu să fie plini de Duhul Sfânt. Și el era sigur umplut de puterea lui Dumnezeu. Duhul era peste el, ne spune cuvântul Sfânt al Scripturilor. Vedeți, zic ei, de exemplu, Matei 9:33, după ce a scos dracul din el, mutul a vorbit și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Așa spuneau ei, e adevărat. Putem număra în Evanghelie că de multe ori oamenii erau uimiți de minunile și învățăturile lui. Și mereu se întrebau, cu ce putere facem aceste lucruri? Simplu. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament spune că Duhul Domnului este peste mine. De aceea fac, pentru că sunt Dumnezeu, pentru că sunt venit de la Dumnezeu. De aceea am autoritate asupra tuturor și asupra naturii. El a putut să schimbe legile naturii. E tot să merea, ce taină. Tot așteptau și el. El vorbea și ei nu îl credeau, nu îl băgau în seamă. Așa ne spune și vedem atitudinile lor. Vedeți, a fost o zi în care a stat înaintea lui Pilat, a guvernatorului roman, a lui Pilat. Și Pilat vrea să afle adevărul. În sfârșit îl am în mână. Soția lui îl avertizase cu privire la el. Și îl întreabă ce este adevărul. Aduceți-vă aminte că ei îl acuzau că el s-a făcut pe sine împărat. Și iată dialogul. cu Pilat. Zice, atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Și el a spus, da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut în lume și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Era Iisus un împărat? Era. Era și din punct de vedere divin, el este împăratul împăraților, dar era și din punct de vedere uman. De ce? Iisus Hristos avea sânge albastru. De ce? Pentru că știți cine trebuia să stea pe tronul lui Israel când el s-a născut? Tatăl său, tâmplarul, Iosif, trebuia să stea pe tronul său. Nu un idumeu ca Irod. Tatăl său era în disgrație, era sărac, dar avea în sânge, avea sânge albastru, îngăduiți-mi să folosesc termenul din zilele noastre. El era cu adevărat, când el a făcut afirmația aceasta, pentru că ei romanii au răsturnat lucrurile în Israel. Irod s-a dus și l-a influențat pe Marc Antonius și a cumpărat de la el tronul lui Iuda, de la Ierusalim. Înțelegeți? Și de aceea era Irod cel Mare, când trebuia să fie de fapt cine? Iosif. Pentru că el venea pe linia lui David. Înțelegeți? N-aveau ei suficiente dovezi și nu puteau ei să dea la o parte misterul identității lui feciorului lui Iosif? Au, ba da. Dar cu adevărat, ei n-au vrut să vadă lucrul acesta. Atitudinea cu care a făcut aceste lucruri, vă rog să nu uitați, era o atitudine smerită. Vă rog, uitați-vă cu mine în Filipeni, în capitolul 2, de la versetul 2 la 8. Zice Apostolul Pavel, începe așa. Faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din dur de ceartă sau din slabă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus decât el însuși. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci să la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Această atitudine a avut-o Domnul Iisus Hristos. Hristos a început lucrarea publică. Așa cum am spus, venim la Iordan și a fost botezat de Ioan Botezătorul. Atunci Duhul Sfânt s-a coborât peste el și a fost confirmat de acea afirmație a Tatălui. Acesta este Fiul meu preiubit. Iar în versetul 18, aici, Luca ne amintește încă un lucru important cu care am început. Duhul Domnului este peste mine. Nu uitați lucrul acesta. Duhul Domnului era peste el. Și de aceea nu-i mai un mister în tot ce face, în tot ce spune, în modul în care trăiește, în modul în care ne cheamă, în modul în care se confruntă cu liderii religioși din lumea aceea, în modul în care oamenii se împotriveau lui. Nu mai niciun mister. Pentru că acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este și opoziție. Și acolo se luptă și Satan să facă cât mai multă opoziție poate. Să știți că acest lucru, faptul, mi-aduce aminte și mie de porunca din Efeseni 5 cu 18, care spune, dimpotrivă, fiți plini de Duh, așa ne spune cuvântul Domnului. Numai când suntem plini de Duhul Sfânt, putem împlini poruncile Domnului nostru Iisus Hristos și putem să-i facem cerere apoi potrivit promisiunilor sale din cuvânt. Să știți următorul lucru, nu prea putem face multe lucruri în biserică astăzi fără plinătatea Duhului Sfânt. De multe ori, dacă nu putem face și niciuna, nu putem nici face alta, este tocmai problema noastră, că nu împlinim această porugă. Nu suntem plini de Duhul Sfânt. De ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Să ai păcatele mărturisite. Să trăiești într-o relație cu Domnul. Să-i arăți Domnului viața ta ca o carte deschisă, în care să-ți vadă cu adevărat pocăință. Și apoi El poate turna Duhul Său Sfânt peste noi. El a turnat, dar ne umple. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. Tot ce e născut din nou, avem Duhul Sfânt, dar avem nevoie și avem poruncă să ne rugăm pentru ca să fim plini de Duhul Sfânt. De aceea, de multe ori, facem lucrarea lui Dumnezeu bazată pe energia noastră, pe puterea noastră, pe înțelepciune, pe metodele noastre. Și de aceea nu vezi vieți schimbate. Pentru că schimbarea o aduce doar Duhul Sfânt, ci eforturile noastre de multe ori sunt zadarnice. Deci, misterul misiunii lui Mesia este în faptul că El a fost trimis de Dumnezeu și a fost însoțit de puterea, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era peste El. Era, deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu întrupat în praful acestei lumi, printre păcătoși. Și El deschis a spus cine este. Nu este o dilemă, nu este o taină cine este Iisus Hristos. El a arătat cine este. Apoi, hai să privim la măreția misiunii lui Mesia. Mergând mai departe, zice, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să provesc robilor de război slobozirea și orbilor căpeterea vederii. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. De ce a venit Mesia? În primul rând, să predice Evanghelia săracilor. Ca o persoană să poată predica Evanghelia, trebuie să fie calificat. Care e calificarea lui Isus? Calificarea lui Isus este că era plin de ce? Sau era Duhul Sfânt peste El. Asta e calificarea care se cere, dragii mei. Să știți că această calificare e mai importantă decât diplomele teologice pe care le-am putea obține la cele mai faimoase școli de teologie din această lume. Azi avem mulți predicatori cu diplome, dar puțini, cu adevărat, au ungerea lui Dumnezeu. Și ungerea Duhului Sfânt. A predica, dragii mei, nu înseamnă doar a le da oamenilor informații despre planul de mântuire a lui Dumnezeu, ci acest mesaj trebuie să ajungă la inima lor. Ai convinge de nevoia lor de mântuire și această putere de convingere nu este în predicator, ci cine este. Este în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt convinge în timp ce cel ce mărturisește Evanghelia, Duhul Sfânt lucrează în inima celui ce ascultă. De aceea, predicatorul fără însoțirea Duhului Sfânt nu are putere să convingă pe păcătos de nevoia lui. Pentru că această lucrare de convingere o face doar Duhul Sfânt. Atunci când asculți predicarea cuvântului și spui, asta e pentru mine, și ești cu adevărat zdrobit și cercetat în inima ta, Duhul tău plânge că nu și-ți pare rău și dorești ca Dumnezeu să schimbe viața. Și atunci strigi, Doamne, am încercat de atâtea ori să mă schimb și n-am putut. Doamne, te las pe tine să mă schimb. Atunci este, într-adevăr, Duhul Sfânt la lucru în viața ta. Cuvântul a venit să, scuzați-mă, Hristos a venit să predice Evanghelia, așa cum ne spune cuvântul Domnului, celor săraci. Celor care nu aveau mare lucru. Celor marginalizați de societate. Fără poziție și fără influență în această lume. De aceea El predica și spunea, aduceți-vă aminte de cuvintele spuse în Matei 11:28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. În Isaia, în capitolul 5:1, voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Și în Apocalipsa 22 cu 17 spune, și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să vină, vino. Și celui ce este sete, să vină. Cine vrea să ia apă, fără plată, spune, apa vieții fără plată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Hai să ne aducem aminte fiecare, unde eram noi înainte de a ne întâlni cu Domnul Iisus, înainte de a ne găsi El. Sau te-ai lăsat găsit de Domnul Iisus Hristos. Deci, El a venit să predice, scopul misiunii sale a fost să vină să predice Evanghelia săracilor de Iisus. Al doilea lucru pe care i-am amintit aici în cuvintele acestea. Să vindece pe cei cu inima zdrobită. Da. Să știți că Satan, în timpul robiei noastre și datorită consecințelor păcatului, sufletul nostru este rănit, dragii mei. Și unii au suferit mari pierderi în această lume. Și Domnul Iisus Hristos știe acestea și lui pasă de acest lucru. Și de aceea El a venit să vindece pe cel cu inima zdrobită. Știți cât era de zdrobit Iov atunci când suferea? Și el zice, dar știu ce cale am urmat. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. De aceea spune și Petru, și-a aruncat asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. El lucrează pentru noi și ne avertizează. În Evrei, de exemplu, în capitolul 13 cu 5, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Să nu uitați. Când vii la Domnul Iisus Hristos, El vindecă aceste răni ale păcatului, ale trecutului nostru. Și cât de important este lucrul acesta pentru spiritul nostru. Deci nu descuraja, nu da înapoi. El este partea noastră. Un alt lucru atunci când vorbim despre misiunea lui este că el a venit să prorocească eliberarea robilor. Despre ce robie e vorba aici? Despre robia lui Satan. Cine nu este copilul lui Dumnezeu este rob al lui Satan. Pentru că ascultă de el și pentru că face lucrările lui. Toți păcătoșii sunt ținuți captivi în robia lui Satan. Dar vestea bună este că atunci când venim la Hristos, noi putem fi eliberați. Atenție, chiar și unii captivi pot fi ținuți, sfinți pot fi ținuți captivi de cel rău. Nu uitați, de exemplu, de Samson. El a fost ținut captiv, aduceți-vă aminte după păcatul său, după compromisul său. Dar prin eliberarea pe care Hristos o dă celui ce vine la el, acesta, credinciosul, este eliberat de vinovăția păcatului său. Iar prin puterea Duhului Sfânt care lucrește în cel născut din nou, abia atunci el poate gusta cu adevărat libertatea. A venit Hristos încă să aducă lumină orbilor. Despre ce lumină? Despre ce orbire și despre ce lumină vorbea și textul acesta? Despre orbirea spirituală și mentală. Dragii mei, Satana are putere să înșele pe mulți, pentru că are duhuri specializate, așa cum am văzut la studiul nostru în Biblie. Iată câteva texte. 2 Corinteni 4 cu 4. O minte, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului veacului acesteia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Hristos. Înțelegeți? De ce oamenii resping Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Pentru că sunt orbiți. Sunt orbiți de Satan. Să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. E foarte clar, sunt multe texte. Iată, de exemplu, 2 Corinteni 3 cu 14. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Ei vorbea despre evrei. Evreii aveau această maramă. Adică această perdea, că nu vedeau. Să știți că foarte mulți oameni așa astăzi încă nu văd din cauza păcatului și din cauza întunecimii. De aceea spune, a venit să dea lumină orbilor. Așa e că până când nu l-ai cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, până când nu te-ai născut din nou, când citeai Scripturile, nu știai cu ce să mănâncă? Cum poate fi înțeles lucrul acesta? Abia când suntem luminați de sus, abia atunci ochii noștri spirituali sunt deschiși și abia atunci putem vedea. Dar mai recitesc versetul care a fost citit și la studiu biblic, 1 Timotei 4:1, am și altele, nu avem timp să le citim, dar Duhul spune lămurit că în vremurile de urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Atenție! Și în privința aceasta avem nevoie de lumină. Să stăm și să căutăm lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că așa nu rătăcim. A mai venit să dea libertate celor apăsați. Să știți că Satan își bate joc de multe vieți, chiar a copiilor lui Dumnezeu. Deși el n-are dreptul să facă lucrul acesta, totuși, pentru că crede minciunile lui și pentru că nu ne separăm de lume, lăsăm să continue să bombardeze mintea noastră și gândirea noastră este tare mult modelată de lume, cu siguranță mergem înapoi în lume. De-aia, unora nu le place subiectul acesta al separării de lume și influența lumii. Dar să știți că cheia faptului că Satan ne aduce înapoi în robia din care am ieșit, îi aici, din faptul că nu practicăm separarea de influențele lumești. Iată, zice Efeseni 4:24, să nu dați prilej diavolului. O, de câte ori dăm prilej diavolului? O, de câte ori ascultăm șoapta lui? O, de câte ori ne lăsăm influențați de lumea și de filozofia lumii acesteia? Și îi dăm prilej diavolului. Numai puțin deschidem ușa. Și bineînțeles că el ne-a trântit și imediat invadează viața noastră, mintea noastră și consecințele le cunoaște. Iată, Iacov 4:7, supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de voi. Noi facem o alegere în privința aceasta. Deci ne ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu sau ascultăm de lume și de învățăturile lumii. Și am făcut o alegere și în urma alegerii astea sunt și consecințele. De aceea mulți creștini astăzi nu cunosc biruința, nu cunosc o viață de biruință în viața spirituală. Iată secretul în 2 Corinteni 10:5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Nu ascultăm de Hristos, vom asculta de Satan. Ori de câte ori punem cuvântul la o parte, consecința este că suntem învinși datorită acestui război spiritual în care noi, de fapt, trăim. Și ultimul lucru, atunci când vorbim despre scopul pentru care Hristos a venit, îi să predice anul de îndurare al Domnului. Ce a venit Iisus Hristos să spună? El a venit să spună următorul lucru, că ușa mântuirii este deschisă. El a venit în lume pentru a împăca pe om cu Dumnezeu. Și acest lucru l-a făcut prin jertfa sa. El s-a adus pe sine însuși o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Reconcilierea dintre Dumnezeu și om avea noi termeni, dragii mei. Și prin asta, omul putea să fie acceptat de Dumnezeu. Prin faptul că, prin jertfa lui, noi am căpătat iertarea. Acest an al îndurării, în Israel, era anul jubileu, care era o dată la 50 de ani. Erau 7 ani câte 7, 7 ori 7 fac 49, și era anul sabatic, după 7 ani, și după 7 ani de ani sabatici, 7 ori 7 ani, deci 49 de ani, urma anul jubileu. În Israel trebuia ca toate datoriile să fie iertate. Toți cei care și-au pierdut libertatea și datorită sărăciei au trebuit să se vândă rob, ei și familia lui, erau eliberați. Pământurile care fuseseră vândute datorită faptului că au intrat în datorii și n-au putut să mai trăiască, veneau înapoi în familie. Acesta era anul de îndurare în Israel. Dar Dumnezeu vorbea, Domnul Iisus Hristos vorbea despre un an al îndurării din punct de vedere al scăpării de robia păcatului, dragii mei. Și vreau să mai spun ceva. Acest an de îndurare se referă și la domnia lui Iisus Hristos pe acest pământ, care nu va fi la prima venire, ci va fi la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și ultimul meu punct principal din această dimineață e mesajul misiunii lui Mesia. În urmă, a închis cartea, a dat-o îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile ațipite spre ea. Atunci a început să zică: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Să știți următorul lucru. Exista un obicei în sinagogile evreilor pe vremea Domnului Iisus Hristos. Mai întâi să vă spun că o sinagogă era într-o formă dreptunghiulară. Avea o platformă de unde se citea cuvântul, surile cuvântului lui Dumnezeu. Pe o parte și pe alta existau tot așa la un nivel de platformă, dar în trepte, unde stăteau membrii marcanți a comunității. Și în față stăteau oamenii simpli. Și aceștia toți, cei ce stăteau pe treptele acelea și ceilalți stăteau turcește, cum am zice noi, pe podea. Exista un îngrijitor care avea în îngrijire surorile Vechiului Testament. Aceștia, dragii mei, se țineau într-o nișă, de obicei săpată în zidurile sinagogii. Când veneau de sabat, exista obiceiul ca bărbații să le vină rândul să citească o parte din Scriptură. Citeau sururile profețiilor Vechiului Testament și cărțile Vechiului Testament pe rând. În providența lui Dumnezeu, în acea zi, i-a venit rândul feciorului lui Iosif să citească. Când îngrijitorul se ducea să aducă sulul, adunarea din sinagogă se ridica în picioare, cântau o cântare cu toată exuberanța și cu toată bucuria, pentru că acum cuvântul lui Dumnezeu este citit în mijlocul lor. Acesta îi aducea sulul și Iisus a deschis și a citit cuvintele acestea. Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Nu știu dacă vă puteți închipui câtă emoție, dar nu numai emoție, ce cercetare a Duhului Sfânt trebuia să fie acolo, în sinagogă. Și cuvântul, după ce ne spune că a citit aceste lucruri, a dat înapoi în mijlocul cartea și toți erau cu ochii pe el. Și el spune simplu: această profeție este o istorie din acest moment. Spuneți-mi, n-au avut ei ocazia să deslege misterul cine este Fiul lui Dumnezeu? N-au avut? Oh, ba da! Au avut, dragii mei. L-au găsit? Nu. De ce? Pentru că n-au vrut. N-au vrut. Așa este. Pentru că n-au vrut. Iată reacția lor mai departe. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie, în versetul 28, mai încolo. Și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până la sprânceana muntului pe care era zidită cetatea lor, ca să-l ajunge în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Știți de ce? Pentru că nu i-a sosit ceasul încă să moară. Nimeni nu putea să pună mâna pe el până când el își va da viața și până când a hotărât Tatăl nostru cel ceresc. În ciuda respingerii lor, Iisus este tot Mesia. Tot ce a promis El, El a făcut. Și El continuă să facă chiar și acum. Chiar dacă noi credem sau chiar dacă nu credem mesajul Lui. Noi ar trebui să zicem cum a zis omul care a venit la Domnul Iisus: Doamne, dacă poți, vindecă-mi fiul. Și Domnul Iisus îi spune: tu îmi spui dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce cred. Și tatăl a strigat cu lacrimi: cred, Doamne, ajută necredința mea. Spune-mi în această dimineață, tu ce vei face cu afirmațiile pe care Mesia le-a făcut și sunt așezate aici în Evangheliile Scripturilor. Le crezi? Sau le respingi? Bine ar fi dacă le-ai crede și bine ar fi dacă le-ai aplica în viața ta. Și abia apoi vei cunoaște biruința din punct de vedere spiritual. Sau ignoră-le, poți să le întorci spatele lui Mesia, dar vei trăi ca un învins. Fă cum vrei, dar El rămâne tot Mesia. Indiferent de decizia ta. Să știi că nu-i faci o favoare lui Dumnezeu. El ți-a făcut ție o favoare. El mi-a dat mie și ție harul să fim copiii lui Dumnezeu. În concluzie, Iisus Hristos este mult mai mult decât poate mintea ta și ochii tăi înțelege și cuprinde. El este mai mult decât un copilaș așezat în ieslea Betleemului în paie și înfășat în scutece. El este mai mult decât chipul acela de pe cruce răstignit. Pentru că El este viu, este mai viu decât mine și decât tine. Și El stă astăzi la dreapta Tatălui și mijlocește pentru copiii Săi, chiar acum. El a arătat cât de mult te iubește, pentru că a murit pentru tine și vrea să te ajute. Dar nu poate face lucrul acesta dacă tu nu-L chemi în inima ta și dacă tu nu leși să controleze viața ta. Nu fii ca cei din Nazaret care L-au respins. Mai bine îngenunchează chiar acum și roagă-te Lui și cheamă-L în inima ta. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnule.